God formiddag er det vel efterhånden. Det er ikke god morgen længere, vel? Kan du ikke lige daske lidt til din sidemand og se, om det er god morgen eller god formiddag? Er der... Hvor er det dejligt at være her. Og sikke en fantastisk forsamling af mennesker, der er her i års. Det var det første, da vi kom ind her, min kone og jeg, så tænkte jeg, wow, hvor er der mange mennesker her, for forskellige mennesker, alle aldre, forskellige nationaliteter, og det er en rigtig spændende kirke, jeg har her, en dejlig kirkefamilie. Man føler sig så meget hjemme, og det er varmt, og I synger og tilbeder Jesus med jeres lungers fulde kraft, og jeg er sikker på, at det her slogan, I har, baseret på en demonstration af Helligåndens kraft, jeg er sikker på, at I kommer til at opleve det. Og der er i virkeligheden to sider af det, ikke? Det ene, det er at opleve Helligånden med profetier og tungetale og helbredelser og ting og sager, som er mirakler ind i vores liv. Men der er også noget andet, som Helligånden gør, som faktisk er endnu vigtigere, eller i hvert fald som også er en frugt af det første, jeg nævnte her. Og det er, hvordan at Helligånden forvandler vores hverdag. Hvordan Helligånden forvandler min livsstil. Hvordan Helligånden hjælper mig til at overvinde de ting, som jeg møder mig i min hverdag. Og det er i virkeligheden det største kendetegn på, at du har Helligånden. Det er, at du ligner Gud. Du ligner Jesus. Og den måde, du møder dine medmennesker på, det er på den måde, som Jesus han mødte sine medmennesker på. Og den måde, som du mestrer livet på, det er den måde, som Jesus han vil mestre livet på. Og det, som jeg sådan har på mit hjerte her i dag, det er en historie om en mand fra det gamle testamente, som hedder Benaja. Og vi kan lære noget af hans liv omkring, hvordan vi kan besejre livet. Og det her med at besejre livet, det kan lyde sådan i håndboldsprog, det kan lyde enten defensivt eller offensivt. Hvor mange så håndbold her i januar? Der er nogen her, der gjorde det. Det er også fodboldsprog, ikke? At man kan være offensiv, det er, hvis man ligesom føler, jeg kan det her. Jeg skal nok vinde over livets udfordringer. Og du møder op på arbejde og tænker, ja, jeg har det, der skal til. Eller du møder dine medmennesker og udfordringer i livet og tænker, ja, jeg skal nok klare det her. Fordi jeg har jo Guds velsignelse over mig, jeg har det godt, og jeg trives, jeg hviler i mig selv, osv. Og sådan kan vi have det i nogle perioder af vores liv. Vi kan også have det på den modsatte side, hvor vi bliver sådan lidt defensiv og tænker, livet er udfordrende. Der er nogle problemer. Der er noget smerte. Der er nogle ting, der er tunge byrder for mig at bære. Og vi kan komme med sådan en underskudstilgang til de ting, vi møder i vores hverdag. Og sådan er livet også. Der er ingen af os, der kun er herovre, hvor vi kan klare det hele. Men vi svinger sådan lidt frem og tilbage igennem vores liv og i vores hverdag. Men det, vi skal lære, det er at besejre livet. Så jeg ved ikke, om du hører det her på en offensiv måde eller defensiv måde. Det betyder ikke noget. Det, der betyder noget, det er, at vi lærer de principper, som Helligånden vil lede os til at lære i vores hverdag. Helligånden vil i vores hverdag viske til os, Leif, det er sådan her, du kan løse det her problem. Leif, det er sådan her, du skal møde din familie og dine medmennesker. Og så får vi lov til at besejre livet. Så jeg har lånt den her beretning fra en bog, der hedder Chase the Lion. Det var en bog, jeg læste for nogle år siden, hvor jeg reflekterede lidt over mit eget liv. Og når man er sådan midt i 40'erne, og nu er jeg på den forkerte side af 40'erne, på vej mod de 50, eller hvad man skal sige. Og så en gang imellem sådan her i det her årti, jeg befinder mig i, der har jeg sat mig ned og beskæftiget mig lidt med mig selv. Og tænkt, hvor er det egentlig, at jeg er på vej hen? Hvad er det, jeg kommer fra? Og hvad er det, jeg skal have ud af resten af mit liv? Det er noget frygteligt at sætte sig ned og tænke over, ikke? Afhængig af, om det er en god eller dårlig dag. Og den her bog her, den inspirerede mig egentlig på den måde, at den gav mig noget tro til at besejre de udfordringer, som jeg mødte i min hverdag. Og jeg besluttede mig for, den anden halvleg af mit liv, den skal være endnu stærkere end min første halvleg. Den anden halvleg af mit liv, den skal være endnu mere indflydelsesrig end min første halvleg. Og det kan godt være, at jeg kan se tilbage på en masse ting, der er mislykkedes. Det kan godt være, at jeg kan se tilbage på nogle ting, der ikke blev, som det skulle. Det kan vi alle sammen, tror jeg. Men jeg vil se fremad. Og jeg vil tro på, at Gud han har noget endnu større i vente i anden halvleg af mit liv. Lyder det godt, hvis du er i din anden halvleg af livet her, at der er noget endnu bedre i vente end i den første halvleg? Fordi Gud han, Bibelen taler om, at vi skal gå fra herlighed til herlighed. Ikke? Vi skal lære at besejre livet. Se, bogen her kan vi ikke bruge til så meget her i formiddag, fordi det er sådan rigtig meget den amerikanske drøm med, at du skal få succes, og det hele skal nok blive godt. Men jeg blev så inspireret af den her beretning, som jeg aldrig tror, jeg har hørt en prædiken om. Og den står i 2. Samuels bog, kapitel 23. Du er den her. Dem ser. Det gør den ikke. Så tror jeg, du må trykke. Jeg skifter og skifter. Nå. Okay, sådan der. Godt. Jamen, den her beretning handler om en mand i det gamle testamente, der hedder Jojada. Eller undskyld, han hedder Benaja, og hans far hed Benaja. Lad os prøve at læse en gang om, hvad der sker her. Han var en af Davids krigshelte, kong David. Og David, han var jo i en kamp for sin egen tjeneste, for sin egen position, som salvede Gud til at være konge. Og Benaja, som vi skal beskæftige os med i dag, han var en af dem, som hjalp ham rigtig meget. Jojadas søn, Benaja fra Kapsel, var en tapper mand, der udførte talrige heltegerninger. Det var ham, der dræbte morbitten Ariels to sønner. Det var også ham, der gik ned i en cisterne og dræbte en løve, en dag det sneede. En anden gang dræbte han en kæmpestor egypter. Egypteren havde et spyd i hånden, og Benaja gik hen imod ham med en kæp og vristede spydet ud af hånden på ham, og dræbte ham med hans eget spyd. Det gjorde Benaja Jojadas søn, og han blev berømt blandt de 30 helte. Han nød anseelse blandt de 30, men kom ikke på højde med de tre. David satte ham i spidsen for sin livvagt. Der er fire åndelige principper, jeg gerne vil tage frem her. Benaja, han er sådan et billede for os på en åndelig person. En mand fyldt med Helligånden, hvis vi skal bruge et nytestamentligt begreb. En mand, som troede på Jesus Kristus, og en mand, som bare ville gå den vej, som Gud han havde for vores liv. Og det første princip, som vi møder her, det er noget, som går imod en myte omkring livet. Den her myte her, hvis vi kan få den frem, den kommer der. Det er myten om, at jeg skal klare livet alene. Altså, det ved vi måske godt, vi ikke skal, men vi bilder så nemt os selv ind, at den her udfordring, jeg står foran, det må jeg hellere gøre alene. Fordi det er nok mit eget problem, ikke? Og det skal jeg ikke dele med for mange måske, og jeg skal bare lære sådan. Og jeg burde jo også kunne gøre det selv, ikke? Jeg burde jo ikke have brug for hjælp. Jeg burde jo være så selvstændig og så stærk og så ressourcefuld, at jeg ikke behøvede at bede om hjælp. Og Benaja, han var en rigtig helt. Han var sådan en helt, der hoppede ned i en cisterne. Altså en cisterne, det er en brønd. Og hvorfor han hoppede ned i den brønd? Det var fordi, der var en løve dernede. Altså, hvad sker der? Der var en løve nede i brønden. Hvorfor hopper du ned i brønden? Jo, Benaja, han vidste, at han var nødt til at tage livet af den her løve her. For at det ikke skulle gøre skade på andre, eller hvad hans årsag var. Og han var heller ikke bange for at kaste sig ind i kampen, når der står en egypter med en stort spyd og ser farlig ud. Og Benaja, han var ikke bange for at gøre det, der skulle til, for at være en helt i enhver situation. Men hvordan var Benaja blevet den her helt her? Var det fordi, at han vidste, at han bare skulle klare det hele alene? Nej, det tror jeg ikke på. Min teori det er, at Benaja, han var ikke blevet en løvedræber og sådan en helt, uden at have en åndelig far. Prøv at se her, hvad der står i vers 20. Jojadas søn, Benaja fra Kapsel, var en tappermand. Der står der, Jojadas søn. Benaja, han var søn af en mand, som hed Jojada, og han var ypperste præst, kan vi læse om i krønikebøgerne. Og som ypperste præst, så er jeg sikker på, at han har undervist sine sønner i loven. Jeg er sikker på, at Jojada er kommet med i templet i kirken, og har overholdt Moseloven og blevet indlært i, hvordan man lever og tilbeder Israels Gud. Og selvom historien ikke fortæller så meget om det, så har jeg bare en teori om, at Jojada, han var blevet formet af sin far. At han var blevet formet af den her jødiske kultur og oplært i, hvad det vil sige, at tro på Gud. Og det tror jeg, fordi at en åndelig far er det, der får det bedste frem i dig. En god rollemodel er det, der får det bedste frem i dig. Jeg har min egen far, som er en rigtig god rollemodel for mig. Jeg kan huske, når jeg har været med ham på arbejde, at jeg kunne mærke sådan folk omkring ham. Min far, han var økonomichef første halvdel af sit liv. Så blev han menighedsplanter i anden halvdel af sit liv. Nu er han faktisk fylder 70 her i maj, og han er stadigvæk menighedsplanter. For få år siden, der gik de ind i en ny by, mine forældre, og er ved at starte en husmenighed der. Men når jeg var med min far på arbejde, så kunne jeg mærke, at der var respekt omkring ham. Han var også en kristen på arbejdet. Det var ikke bare derhjemme, det var ikke bare i kirken. Jeg kan huske om morgenen, når jeg skulle i skole, så kom jeg ind i stuen nogle gange, når jeg kom lidt for tidligt op, og så lå min far på knæ, og så lå han og bad til Jesus. Det kan også være, at han sov nogle gange, det ved jeg ikke. Men han lå også og bad og lagde familien over i Guds hænder, ved jeg. Det var vigtigt for min far. Han tog mig med i kirke, og han engagerede sig i søndagsskolen, hvor jeg også var. Sådan så, at når der ikke var en søndagsskole, så startede han en søndagsskole. Når der ikke var et teenagearbejde i kirken, så startede han et teenagearbejde. Hvorfor? Jo, jeg tror, det var vigtigt for ham, at hans børn, mig selv og mine søskende, at vi skulle høre Guds ord som børn. Og senere i livet, så har han altid været så opbakende for mig. Jeg har løbet 7 maratonløb. Jeg har holdt nogle maratonprædikener her også, tror jeg, i årens løb. Jer, som kender mig. Ofte, først og fremmest må jeg sige, at min kone har været min største opbakning. Hun sidder herovre i dag. Og hun har stået der med børnene og hæppet. Og jeg har visualiseret, at hun stod inde i målet og ventede på mig. Så derfor må jeg hellere gennemføre den her maraton her. Og det er ikke liv, når jeg siger det. Men min far har også været der. Og så har de taget til Odense for at hæppe. Eller så har de taget til København for at hæppe på mig. Fordi min far, han var selv maratonløber. Og det er bare lige for at sige, åndeligt faderskab eller faderskab er en enormt vigtig ting. Og nu er det ikke os alle sammen, der har måske en fysisk far længere, eller måske har du ikke haft en god far. Men vi har alle sammen brug for at have en åndelig far. Og vi kan alle sammen få en åndelig far. Og vi kan alle sammen være en åndelig far for nogen. Og det er det første princip, jeg tror, der gjorde Benaja til den, han var. Det var, at han vidste, han ikke skulle klare livet alene. Han vidste, at han havde brug for en åndelig far. Han vidste, hvor han kom fra. Jeg tror, vi lever i en tid, hvor vi har brug for åndelige fædre og mødre. På højskolen, hvor jeg arbejder til hverdag, der kan vi bare mærke det på de unge, som kommer ind. De leder efter mødre og fædre. De leder efter åndelige rollemodeller. Og du og jeg, som er oppe i årene i vores anden halvleg, vi har brug for at se vigtigheden af at være åndelige rollemodeller for den næste generation. Være åndelige fædre og møder. Så hvis du sidder en dag og tænker over, hvad er det, jeg skal gøre resten af mit liv? Du skal være en åndelig mor og en åndelig far. Og du skal skabe en Benaja i den næste generation. Men du og jeg skal også lære, at vi har brug for åndelige rollemodeller. David, kong David, han havde profeten Samuel. Elisa, han havde profeten Elias. Josva, han havde en Moses i sit liv. Timotheus, han havde en Paulus. I kan også høre, at Anders han refererer til nogle mennesker her, som har haft betydning for ham og haft betydning for mange af jer igennem årene. Og vi har brug for åndelige rollemodeller, fordi det får det bedste frem i os, og det skaber heldemod i os, sådan så vi kan besejre livet og de udfordringer, der møder os. Det næste. Som princip, som vi møder hos Benaja, det er, at han går imod en myte om, at livet skal bare være nemt og perfekt. Mange gange så sammenligner vi os med vores nabo, eller med nogle andre, vi kender, og så siger vi, at det er bare så nemt for dem at se nu der, og så videre, så videre. Ikke? Og så tror vi, at vi er de eneste i hele verden, der har de her udfordringer. Det er myten om, at alting bare skal være nemt og perfekt. Og det var som om Benaja, han havde forstået, det modsatte. Nej, livet er ikke altid nemt. Nej, der er udfordringer, der kan møde os på vores vej, når vi lever livet. Men hvad gjorde Benaja, når han mødte en løve, når han mødte en egypter med et stort spyd, der stod farlig ud? Se, for de fleste af os, når vi står ansigt til ansigt med en løve, der brøler. Jeg ved ikke, om du har prøvet det. Er der nogen, der har prøvet at stå ansigt til ansigt med en løve? Nå, det er ikke så tit, det sker her i Danmark. Måske en ulv, det har vi nok heller ikke prøvet nogen af os. Jeg er sikker på, at jeg vil blive ret bange, Ikke? Sådan kuldegysninger, zoom, men med stivende af rædsel. Og sådan er det ofte, når at der møder os en udfordring i vores hverdag. Vi stivner af rædsel. Vi tænker, åh nej, skal det her nu ske? Hvorfor nu det her? Nu gik det lige så godt. Og så kommer der noget og saboterer den vej, vi går på. Ikke? Benaja, han lod så ikke lamme og skræmme af det. I stedet for så han problemet som en gudgiven udfordring. Hvor skal jeg pege hen? Er det dernede af? For den virker. Se, der står, at han gik hen og han gik ned i en cisterne og dræbte en løve. Og der står, at der var en egypter, der mødte ham, og han gik hen imod ham og ristede spydet ud af hånden på ham og dræbte ham. Undskyld, det er jo lidt makabert, ikke? Det er et eventyr, det her. Nej, det er en virkelig begivenhed, men det er en anden verden i hvert fald, vi er i. Men Benaja, han vidste, at her er der en mulighed. Her er der noget, jeg må gøre. Og jeg tror, at vi skal lære, i stedet for at se problemer omkring os, så skal vi se gudgivende muligheder. Et problem er en mulighed for, at Gud han kan gribe ind og hjælpe dig igennem det her problem. Din sygdom er en mulighed for, at Gud han kan vise sin trøst og omsorg for dig. Helbrede dig, eller give dig kraften og troen til at gennemleve og leve med den her sygdom. Enhver udfordring, enhver problem, enhver forstyrrelse i vores liv, er en mulighed for Gud til at blive større i dit liv. Og til at du får en anden erfaring af, hvem han er. Og så må vi spørge Gud, hvad er det, jeg skal gøre i den her situation? Er det at fjerne problemet? Er det at leve på en anden måde? Hvad er det, der skal til? Men det vil Gud give os visdom til. Men der ligger en gudgiven mulighed bag enhver udfordring. Så der er sådan nogle øjeblikke i vores liv, og vi må bare lære at forstå, at livet består af udfordringer. Men Gud han er større. Gud han er i kontrol, som der står herovre. Gud han har magten i himlen og på jorden, og han ønsker at give dig kraft og styrke til at overvinde enhver ting i dit liv. Så har vi en tredje myte fra livet, som Benaja han besejrede. Det er myten om, at jeg skal slå igennem. Myten om, at jeg skal være berømt. Kender I den? Er der nogen her, der kender et program, der hedder X-Factor? Og nogen af os klimet til skærmen, og det er så fantastisk at se almindelige mennesker fra gaden komme ind, synge og blive til noget, og pludselig så er de berømte, ikke? Det er sådan en rigtig god historie, fordi vi er alle sammen almindelige mennesker. Og nogle gange så hylder vi det i vores kultur, som handler om at blive berømt eller blive til noget stort, ikke? Vi hylder celebrities, vi synes skuespillerne er interessante, ikke også, når de gør et godt stykke arbejde. Og måske har du din yndlingsmusiker, dit yndlingsband, og du ved, folk de kan gå helt amok, når de kommer tæt på nogle af deres helt store rollemodeller. Og det er som om i vores kultur, der ligger det, at jo, det vil være rigtig godt, hvis du kunne blive til noget stort, hvis du kunne blive berømt. Og så kan det også nogle gange være i Guds rige, hvis ikke vi passer på, særligt i den amerikanske kultur måske, hvor man kan hylde store prædikanter, store kirker. Og på den ene side, så er det fantastisk, fordi de får noget rigtig godt frem i os, men vi skal bare passe på med, hvad det er, der er i vores fokus, fordi det går også ud over mig. Hvis jeg sidder derhjemme og ser mig selv i spejlet og tænker, Leif, du er da ikke blevet til så meget. Leif, du er da ikke blevet berømt. Leif, du har da ikke skrevet 10 bøger, eller du er da ikke blevet en stor sanger. Og så kan man få hele komplekser, ikke? Og sådan er det ikke, fordi det er mit liv. Gud han ønsker, at vi skal være os selv. Og se, der står her om Benaja, at han blev berømt blandt de 30. Så jo, han blev da lidt berømt. Men han var sammen med de 30. Og det er så vigtigt, at du og jeg opdager, at vi er sat til at være sammen med nogen. Vi er sat til at være en del af en kirke. Vi er sat til at være en del af et fællesskab, som vi er her i dag. Og det er sammen, vi gør det. Men vi skal ikke blive berømte. Vi skal gøre Gud berømt. Og jeg tror faktisk, at det, der var i Benajas fokus, det var ikke, at han selv skulle blive berømt. Men det var, at Gud skulle blive berømt. Det var, at Israel skulle blive til det folk, som Gud havde kaldet Israel til at være. Og på samme måde, at du og jeg er kaldet ikke til selv at blive berømte, men til at gøre Guds kirke, Kristi kirke, berømt. Fordi her virker Gud. Her er der et Helligåndens fællesskab, som sætter mennesker i frihed. Her er der lovsang. Her er der forkyndelse. Her er der kærlighed. Her er der frihed. Og her der bliver Jesus Kristus berømt. Så drop tanken om at blive berømt. Men tænk på i stedet for, hvordan kan jeg gøre Gud berømt? Jeg er overbevist om, at Benaja, han var ikke blevet en del af Davids team, hvis ikke han havde det rette fokus. Og hvem var David, kong David? Han var en tilbeder. David, han havde sit fokus rettet imod Gud. David, han elskede Guds ord. Han frydede sig over Guds ord, står der. Og David, han havde det rette fokus. Han var en mand efter Guds hjerte. Og jeg tror, Benaja, han var ikke kommet så tæt på kong David, hvis ikke han var lidt af den samme støbning. Det står ikke i teksten, men det er bare sådan en filosofi, jeg har. Og han var en del af det her fællesskab, hvor at de var krigere, de var nogle store, kraftige banditter, på den gode måde, og stærke mennesker osv. Men jeg tror også, de havde et hjerte som David. Jeg tror, de så David som deres rollemodel. Og på den måde, så var det Gud, der skulle blive berømt, og ikke dem selv, der skulle blive berømte. Og det er noget, vi gør sammen i et fællesskab. Så hvis du skal besejre livet, hvis jeg skal besejre livet, så må jeg forstå, at du skal være en del af de 30. Du skal være en del af et fællesskab med andre mennesker. Og vores fokus, det er at gøre Gud berømt. Vores fokus, det er at tilbede Gud. Det er faktisk selve formålet med dit og mit liv. Det er meget enkelt. Det er at tilbede Gud. At pege på ham og have vores fokus på ham. Og så skal alle de andre skridt, vi skal tage, de skal nok falde på plads, når det er det, der er vores fokus. Er I med? Prøv lige at spørge den sidemand, er du med her i dag? Hvad tænker du om det her? Godt. Godt. Jeg skulle lige være helt sikker på, at I er med, ikke? Så Benaja, han blev berømt, fordi at han ville gøre Gud berømt. Tænk, hvis du og jeg kunne blive berømte for at gøre Gud berømt. Det vil ikke være tosset, vel? Altså, vi ønsker ikke at blive berømte, men dine naboer begynder at tale om dig. Hen der, ham der, den der familie der, de kommer i års frikirke. De elsker Jesus, de er kristne sådan på en helt anden måde, end vi troede, man kunne være kristen på. De mener det virkelig. Og der er et eller andet over deres liv. Tænk, hvis naboerne, familien, dine arbejdskollegaer, hvor du er i din hverdag, de taler om dig. Du bliver berømt, fordi du ønsker at gøre Gud berømt. Det sidste princip her. Der er en myte om, at jeg skal være nummer et. Tænk på, når vi har håndboldfinale, så er der en guldmedalje. Den kan vi være stolte af og eje nu verdensmesterskabet i håndbold. Vi har fået guld. Så er der også en sølvmedalje, ikke? Og det er flot, men det er ikke lige så godt som guld. Så er der også en bronzemedalje. Og nu, hvis nu det var de olympiske lege, så har man altså første, anden og tredje pladsen. Og flaget bliver hejst, og nationalmelodien bliver spillet, og det er stort, og det er rigtig flot at komme hjem med en bronze, sølv eller guldmedalje fra et olympisk lege. Men hvad med nummer 4? Hvad med nummer 4? I sportsverdenen, der tæller det ikke så meget at blive nummer 4. Og nogle, de synes, det er godt at have været med. Men det er som om, vi har en tendens til at hylde første, anden og tredje pladsen. Det skal vi passe på, om vi ikke overfører til Guds rige. At det kun gælder om første, anden og tredje pladsen. Prøv at se her, hvad der står om Benaja. Han nød anseelse blandt de 30. Han var en del af teamet. Men han kom ikke på højde med de 3. Og så står der alligevel, at David satte ham i spidsen for sin livvagt. Så de her 30, det var jo teamet, det var kirken, de var en del af fællesskab, der ville gøre Gud berømt. Og Benaja, han gjorde sine heltegerninger, han overvandt de udfordringer, der mødte ham. Han så det som en gudgiven mulighed, og han gjorde sit allerbedste, og han gjorde noget, der var stort og fantastisk. Men han gjorde ikke lige så store heltegerninger som de 3, der blev nævnt her. Vi kan læse om dem tidligere i kapitlet. 3 af Davids helte, som blev berømt for noget endnu større, vanvittige scenarier. Så Benaja, han var en nummer 4. Og alligevel så var det ham, der blev sat i spidsen for Davids livvagt. Jeg har en teori om, hvorfor det var Benaja, der blev sat i spidsen for Davids livvagt, og ikke de tre, som egentlig havde gjort større gerninger. Jeg tror, det var fordi, at Benaja, han var en god nummer 4. Har du nogensinde hørt en prædik om det? Det har jeg aldrig hørt om før. Hvis vi kan få, jeg ved ikke, om jeg har skrevet noget her. Benaja blev en god nummer 4. Har du nogensinde hørt om det? Men du og jeg skal være en god nummer 4. Hvis du vil være en god nummer 1, det er også okay, men så starter det med, at du er en god nummer 4. Hvis du vil blive nummer 3, du må starte med at være en god nummer 4. Hvis du skal blive nummer 2, du må starte med at blive en god nummer 4. Gud han ønsker, at du og jeg skal være en rigtig god nummer 4. Og hvad betyder det? Jo, jeg tror det betyder, at Benaja, han var ikke så optaget af heltemodet, og han var ikke så optaget af berømmelsen. Han var ikke så optaget af, hvordan han så ud i andre menneskers øjne. Nej, han havde rigtig travlt med at være en del af de 30, og han havde rigtig travlt med at vise loyalitet over for David, vise trofasthed. Jeg tror, at Benaja havde rigtig travlt med at leve det liv, som hans far, ypperste præsten, havde vist ham, og tilbede Israels Gud, og kæmpe for Israel, og gøre det, som han var sat til at gøre i hans liv. Han havde travlt med at være en god nummer 4. Det er ikke os alle sammen, der skal stå heroppe. Det er ikke os alle sammen, der skal være synlige på en eller anden måde i Guds rige heller. Det handler om, det er at være en god nummer 4. Og selvom jeg står heroppe, så føler jeg ikke, at jeg er nummer 1. Jeg føler, at jeg er nummer 4. Og jeg ønsker at være nummer 4. Det er fantastisk at nå det til i sit liv. Og det tror jeg er noget med alderen at gøre. At man finder ud af, jo ældre man bliver, jeg behøver ikke at være nummer 1. Jeg behøver ikke at komme først ind i mål til et maratonløb. Jeg har det okay med at komme ind midt i feltet. Jeg vil bare gerne være med. Jeg behøver ikke at være verdens dygtigste prædikant. Bare jeg kan få lov til at forkynde Guds ord, for det har Gud kaldt mig til. Jeg behøver ikke at være den dygtigste cellegruppeleder, eller den dygtigste på min arbejdsplads, eller den dygtigste at have det største hus og alt det her. Bare jeg kan få lov til at være en god nummer 4 og hvile i mig selv. Bare du kan få lov til at være det, Gud har kaldet dig til. Og være glad for det, og være trofast i det. Være trofast i din menighed. Jeg blev så begejstret, da jeg kom her, fordi jeg bare opdagede Karin og Anders' trofasthed gennem mange år. Og mange af jer, der sidder her, jeres trofasthed gennem årene, for at der skal være en frikirke, en karismatisk, helligåndsfyldt kirke i års. Det er en trofasthed, som Gud han vil belønne. Du er en god nummer 4. Og Gud han vil gøre os til en god nummer 1, hvis vi er en god nummer 4. Vi kommer til at gøre det, som vi er skabt og kaldet til at gøre, når vi tror i det, Gud han har sat os i. Så vær en Benaja af mit sidste budskab her, der kan tjene en drøm, som måske ikke bare er din drøm, men det er nogle andres drøm. Du ved, det er ikke dig, der har hele visionen, men du er en del af en vision. Det er ikke dig, der skal stå foran som nummer 1, og alle skal bare se hen på dig. Nej, vi er nummer 4. Vi er nogen, der bakker op. Vi er nogen, der støtter. Vi er nogen, der er trofaste i det, som Gud han har kaldet os til. Og hvor er det fantastisk, når vi kan stå sammen med de 30. Stå sammen med et team, der går den rigtige vej sammen og bygger Guds rige skulder ved skulder. Og investerer i den næste generation som fædre og mødre. Og ser, hvordan Gud han bygger sit rige op. Kan I se tanken her? Vi kan være en Benaja. Og der er nogle principper, vi kan lære fra ham. Det Nye Testamente siger, om det Gamle Testamente, at vi kan se på deres livsløb. Vi kan se på den historie, og det er eksempler for os, siger Paulus, når vi ser, hvordan Gud han handlede i det Gamle Testamente. Benaja, han var sådan en, der kunne besejre livet, fordi han havde den rigtige mentalitet. Han havde den rigtige indstilling. Det var ikke fokuseret på ham selv, men det var fokuseret på Gud. Og i Nye Testamentets sprogbrug, Jesus, hvordan kan jeg gør en forskel for dig? Hvordan kan jeg besejre livet sammen med dig? Ikke bare om søndagen, men i hverdagen. Besejre livet. Og det er det, vi oplever, når Helligånden fylder os. Der er en karismatisk side af at være fyldt af Helligånden, men der er også en karaktermæssig side af at være fyldt af Helligånden. Der er åndens gaver, og der er åndens frugt. Og det er kendetegnet på at være en åndsfyldt kristen. Det er, at jeg kan få lov til at besejre livets udfordringer, bid for bid. Og vidne igennem mit liv om, hvem Jesus Kristus er. Amen. Skal vi bede sammen? Tak, Jesus, fordi at... Skal vi rejse os op? Er det okay? Tak, Jesus, fordi du er her. Og tak, fordi du giver os eksempler fra dit ord, som vi kan følge efter. Og Jesus, du kender det liv, som vi står i hver især, og den hverdag, vi står i hver især. Og tak, fordi du ønsker at give os kraften til at besejre livets udfordringer. Tak, fordi enhver udfordring er en gudgiven mulighed. Og tak, fordi at du ikke ønsker, at vi skal føle os magtesløse, men du ønsker, at vi skal opleve, at din kraft den er stærk i vores magtesløshed. Tak, Jesus, at du kalder os til at være åndelige fædre og mødre, og du kalder os også til at finde åndelige fædre og mødre, som vi kan følge efter. Tak, fordi du kalder os til at være en del af de 30, en del af et team, og ikke til at blive berømte, men til at gøre dig berømt. Og tak, at du kalder os til at være en god nummer 4. Tak, Jesus. Må det synke ned i vores hjerter. Må vi få lov til at hvile i os selv og hvile i at være den, du har skabt os til at være. Og besejre livet. Tak, Jesus. Jeg kunne tænke mig bare at spørge her, er der nogen, der oplever, at du står og har brug for et nyt perspektiv på dine udfordringer, og ligesom se, det her det er faktisk en gudgiven mulighed. Så kan du bare løfte din hånd, så vil jeg bede for dig med et øjeblik. Hvis du oplever, jeg står i en udfordring her, Gud vil sige dig, og jeg har bare brug for at se Guds perspektiv på det. Gud vil sige dig, Gud vil sige dig, ja, Gud vil sige dig, ja, Gud vil sige dig, Gud vil sige dig. Det er ikke et spørgsmål om, jeg ser din hånd, men det er faktisk Gud, der ser din hånd, og ligesom ser, ja, du står i noget, og jeg ved det godt, og jeg vil være med dig. Du skal få lov til at besejre den her løve nede i cisternen. Du skal få lov til at vriste spydet ud af den her Egypters hånd. Og du skal ikke bukke under for den her udfordring. Men jeg vil være med dig, og du skal komme sejrende igennem. For i mit rige, der går man fra herlighed til herlighed. Jeg er med dig selv i dødskyggens dal. Der dækker jeg bord for dig i dine fjenders påsyn. I påsynet af dine problemer og udfordringer, der skal jeg velsigne dig. Og mætte din sjæl med alt godt. Glæd dig ikke over mig, min fjende. Falder jeg, så står jeg op igen. Det skal være din proklamation. I Jesu navn. I Jesu navn. Tak, Jesus, fordi du er med hver eneste person her, som oplever udfordringer lige nu. Tak, at de skal få lov til at opdage dit perspektiv, og se, hvordan det er en mulighed for dig til at vise din storhed. Tak, Gud, at du er med hver eneste. I Jesu navn. I Jesu navn. Er der nogen her, som siger, jeg vil gerne være en åndelig forælder? Så har jeg så lyst til bare lige at udfordre dig til at løfte en hånd, ligesom over for Gud og sige, Gud, jeg mener det, jeg vil gerne være en åndelig forælder. Ja, Gud velsign dig, Gud velsign dig, Gud velsign dig. I Jesu navn, ja, amen. Tak, Jesus, for dem, som ønsker at være åndelige fædre og mødre. Tak, fordi vi ikke længere kan stille os tilfreds med at realisere os selv. Tak, fordi det ikke er nok for os, at vi selv får lov til at udleve en eller anden drøm. Men tak, at vi kan have en drøm, der er større. En drøm om at udøve indflydelse på andre mennesker. En drøm om at videregive dit ord til andre mennesker, til næste generation. En drøm om at fostre sønner og døtre, som får lov til at opleve frihed og helbredelse og frelse, og får lov til at vokse ind i den tjeneste af det kald, som du har for dem. Og Jesus, jeg beder for dem, som markerer her i dag, at de er klar til at være åndelige fædre og mødre. Jeg beder om, at du fylder dem med din visdom, så de må give visdom videre til den næste generation. Jeg beder om, at du fylder dem med frimodighed, så de tør tage kontakt til unge og til andre, så hvor de bare ser, at de har brug for en åndelig far og mor. Jeg beder her om, at du leder mennesker til dem, som er et godt match, sådan så de kan få lov til at være en åndelig far og mor, der bare passer perfekt ind i et andet menneskes liv. Tak for det, Jesus. Tak for det, Jesus. Tak for det, Jesus. Og jeg har lyst til at sige til dig, hvis du vil være en åndelig mor og en åndelig far, så er der altså et vækkelsesprincip her. Jeg tror ikke på, at du kan finde en vækkelse i den her i verdenshistorien, hvor der ikke har været åndelige fædre og mødre, der har været med til at fostre, der har været med til at føre mennesker til Kristus og vise dem vejen frem i Helligåndens kraft. Og på alle mulige måder, der har Guds rige brug for dig som en åndelig mor og en far. Så stå ved det og gør det i Jesu navn, for det er der vækkelsen også er med til at blive båret frem. Tak, Jesus. Tak, Jesus. Amen. Amen. Tak skal I have. Værsgo at sidde ned.
Ja.